öncü sesine. Hay verey yiğitler, hay verey biz yenen, hay verip boşuna hakkın gür sesine. Hay verip boşuna hakkın sesine. Beten oldu bu betenin çeşiğinde hazır dayan. Beten oldu, beten oldu, buyur senden alsın ilham. Beten oldu, beten oldu, yüreğde var bir arzu can. Beten oldu, güler görsen, buyur senden alsın ilham.
تشکر لر من سمکارم خانم ملکی عزیزن که به او بستنی فراهم الادلر صوتی بسته تا تقدیم را حضوروزا ما اله بو حال حوادا درود گندر لرمسیز مقاومت تاریخین یازان قهرمان ملت میزکی بو انا وطنین اتینده بویا باشا ستان مرد یدلر سیزین دمکی جمعی زدی سیزینی توزده و سیز توز uzakta değil bu merdiyetler. Hatta o körpe balalar ki büyünleri serbend ya Zahra ya Mahdi'nen ya Ali'nen ya Hüseyin'nen gelirler meydana. Onlar da bu millettendiler ve bizim sabahımız, seherimiz. Gürami amatanlarım, biz istadi ta hemşe unvanlı barnamine hizmeti zabaruk ve 30452'ye ne kadar payamlar yollayıpsız ve hemçenin 33819000'e sizin sohbetleriz سسید سوزوز گلیب چاتیب دی من تشکر دیرم آقای یوسف بایرامی اردبیلدن پیام گندریب لر سلام وطن یعنی جان وطن یعنی تن وطن یعنی همه داشته ها و سرمایه های من درود بر وطنم ایران اردبیلدن مشکین شهره گدک آقای بابا رضایی‌نین پیامینان امروز باید هر ایرانی خود یک حاج قاسم باشد خود را یک حاج قاسم بداند و از آرمانهای ایران عزیز پاسداری نماید آقای سینا دنیایی در برنامه پیام گندری پلر بایزه دار که بیتون شهیدلرن زمان روحنا سلام و صلوات گندرم روحلار شاد اولسون ای پاک انسانلار کفرن قباغنده صفه دورانلار ای الله یولونده قان آبادانلار درود و سلام گندریرک شهیدلرمیزین عزیز خانوادلرنه که خانواده شهدا حقیقتن به تعبیر حضرت روح الله چشم و چراغ بو ملت دیلر و گرسد دیلر اونار یه نده پیشتاز دیلر یه نده پرچمدار دیلر بیتون حرکتلرده مخصوصا مقاومت حرکتنده ایستادگی و همدلی حرکتنده درود گندردم شهیدلرین آیلالرنه مخصوصا آتالارنا آنالارنا
آقای جان برای ایران
وطن من می خواهم
ای وطن من ای وطن من
با شور و عشق ایمان
ای وطن من ای وطن من
ای ایران
ای وطن من ای وطن من
با تو بسته
ای وطن من ای وطن من
در راه
ای وطن من ای وطن من
جان میدهم ای جانا
بله وطن وطن دیب مرد مردانه میدانده اولان ملت میزه عشق اولسون دیرید آقای شاپور ثروتی برنامه پیام گندری پلر ایستاده تا همیشه عنوان برنامه اردبیل رادیوسونا و یازد پلر که ایستاده ایم تا همیشه تا جان در بدن داریم از خاک وطنمان ایران عزیزتر از جانمان دفاع می کنیم زنده باد نیروهای قهرمان مسلحمان مشکین شهردن آقای ولی جعفری برنامه پیام گندری پلر اظهار لطفزن به دنیا ممنون هم یزف روز که اگر بین نری بیراز آسودی و زندگی نین بو شرایط جنگ تحمیلی ده و اکنجه دفاع مقدس در دوامو بار اگر ایدیا بیریرک امریکانان اسرائیلین علیهینه دانشا بیلک شعارلارمزو گویلره اجالده و فریاد ایلیک اول ده متعال پروردگارن ارادسینین سایسین دادی سورا امام خامنه ای حکیم و فرزانه رهبر میزن تدبیری و اونان سورا مسلح نیرولار میزن رشادتینین سایسین دادی همو بیلسین دنیا بیلسین که بیز رهبر میزن و مسلح نیروların دارنده دایانموشوخ
Thank you.
اردبیلدن مقاوم تبریز میزه سلام، مقاوم ارومیه میزه سلام، اردبیلدن آذربایجان شرقی آذربایجان غربی سلام. گزل بیر پیامی از میز خانم ریحانه احمدی نوشی شهردن ارومیدن گندری پلر و یازی پلر وطن پاره تن من کوهای سر به فلک کشیدت آرزوهای دست نیافتنیم و دشتهای بیکرانت رؤیاهای زیبای منند.
Let's move. من بر راننده تاکسی هم بلاخره اعلان به طرف گلتی که بیز به مردم ها خدمت بیوک دایه اسراغا جن بیدنه مسافرلردن که کارتی بانگی سپه باریدی که ایشلمدی بویردی که هیچ گونه کارتم دا یانم دا یوکدی من با میلی تمام dedim, helal olsun, ne olur. Zekre vəziyyətdə biz hər cürə amadə xidmət olur. Həm şəhərlərin, o hiç pul yanında yoxdur, müşkülü vardı. Biz məccani Allah'a cürə o əmdən aparıyoruz. Hala bizim əlimizdən də bu gəlir. Hətta hər cürə canımızla, malımızla, zaman buhrandakı necə difay müqəddəsdə xidmət eləmiş, o əylən damadı yox. Hər cürə xidmət eləyək.
Ağa, müsafirsiniz?
Bəli, müsafir. Qumla.
Hoş gəlibsiz. Ərdəmilin havası nədirdir?
Qəşəkdir, havası yox.
Neçə gündür burada huzurunuz var?
Əlan 800 gündür gəlmişik, bugün 800 gündür. İstəyəm, gedəm daha. Əlan
terminala tərəfə
çıxaq. Terminala gedəyəm.
Bu dəmi Ərdəbil, tükan, bazar, əziz, həmlə nəqlə olanlar nə əndəzədə bizim qonaqlarımızı gözətləyiblər?
Hamısı yaxşıdır.
Müştərilər ki, yanında kartı yoxdur, ya pılızadı yanında yoxdur, elə özümüz qonaqdır, həmşəhridir, sürəyimiz rayqandır, hər sanda istəsələr gözlərimiz üstə.
Görünmüyorsunuz, bazar olsun, yaxşısınız. Neçə dəqiqə vaxtınızı tutacaq? Vəziyyət evaları nəcirdir bu günlər?
Əlan yaxşıdır.
Bir şəraiti zəncdi yox. Bu ki, xub, bir teydad hala bancılar internet qət olub deyəm. Yəni, bir teydadın kartin müştülü olay, bir teydadın əlində pul olmayı. Onda nə inəyirsiniz?
Rast gəldi bizə, çox rast gəldi. Nə xədət elədim, aparın, sonra gətirib hesab edərsiniz. Qəbul eləmədilər. Bir iki mürid rast gəldi, apardılar. Hələ feylən gətirəcəli, elə bil düzəlibdi. Müştülü bank düzəlibdi.
Nə cür hər təkbətəkimiz bir-birimizi gözətləyə bilir?
Çərəf vəsəl ki, evdə niyazımız var, 10 yalaq da. Məsələn, mən bar eləyib almayaq. Mən əlin 4 dənə almışam. İkisini oğlum almışam, ikisini özümüz almışam. Oğlum, məsələn, ayda dolu, ikisini onlar almışam, ikisini özümüzə. Əlin aparmışam, bu haçan qutardı, yine gəlib alacaq. Məsələn, izafə alıb yığmaq iştibahdır. Adam var, iş görürsən, bir dənə tapıb alamayıq.
İran milləti vaqəən bir-birini gözətdəyik hər ləhzədən. Allah şəhs sizə bərək.
Şəliyəm, məmnun, təşəkkürlük sizdən, zəhmət çəkdik.
Neçə ildir ki, kasəbsiz və bazar əhlisiniz?
Təqribən doğru bəri, sisal olar.
Dükanınızda nə mənələr vardı?
Dükanda mövcud, hububatımız da mövcud vardı, dücü ənva əqsam vardı, əlhamdülillah, roğən də vardı.
Əqlami, əsasi kala?
Əsasi mövcuddur. Konservo, tonu, vahiy, makaroni, elhamdülillah hamısı vardı.
Bəli, mən bu tərəfdə əlan bu rubarumda bəstəhayı dücü, vurudidə də bəstəhayı dücü bəstələri, komputlar, bəli, tonu, mahilər, makaroni, bu tərəfdə də dücü bəstəsi vardı, yağlar, o tərəfdədir.
İki dənə vahiyə qismət oldu, yapardı yaşını.
Salam aleykum, ağa.
Salam, salam.
Xeyr olsun, yaxsız.
Salamət olasın, məmnunum.
Ağa, neçə dənə yağ ehtiyacınız?
Valla elə bir dənə elə evə görək də, ay. Bəs də ben yaz, adam gələ təhiyyə eləyə. İzafəsinin ərsi yox.
Şəraitdə gələk, nə cür cəzətliyək verir?
Elə hərə öz niyazı qədər elə bir dənə mayətdacın təhiyyə eləsə, hamıya vəsəl çatar.
Əziz kasəbə məhəllə ki, bazar əhlidir, nə cür mərdumu gözətləyib?
Səyir yox, bir cür bəqor xidmət eləyək millətə ki, heç kimin əziyyət olmayan cinsizat barəsində. Bir adam ki, məsələn, gəlir 3 dənə verir, ondan verir, biraz məhdud halət deyil, yox ki, hamıya çatar.
Olubdur ki, məsələn, birin kartının moridi ola, pılı cibində olmaya gözətləyib.
Bizim müştərilər əksərən tanıyandılar. Qəribə də gələndə, ələn dünən yəzdən gəlmişdi, kartı işləmədi, verdi, qapardı. Ünsü vurub hesabımıza, yəzdi idi, qonaq idi, çox da israr elədi ki, aparmıyor, vəli verdi, qapardı.
Bəli, türk, lor, ərəb, Fars hamı bir-birimiz bahəm İranlıyıq. Bu ki, biz gözətliyik, onların ki, varıdır gözətliyik və ola və etimad eləyirlər və onlar da etimadlarına cavab verirlər. Yaşasın İranlı ki, həmişə bu cürdür və bir-birinin dalındadır. Ağa, bir dənə şehr var, əgər xuda bəxahat, ədu şəvəz səbəbi xeyr.
Səbəbi xeyr, bəli, özür oldu. Bu cəriyan özür oldu. Elə bizim bu Netanyahu bir iş gördü ki, millət həmbəsləcisi çoxaldı, bir-birinə bir qolu məhəbbəti çoxaldı və İranı tanımayıblar bunlar. İnşallah ki, bundan biraz böyüyər, uşaqdır hələ, tanıyar inşallah.
Rəhbəri müəzzəm inqilabımız da həmasəyi nöh edəydək. Buyurdular ki, hələ düşmən bizim millətimizi tanımayıbdır.
İn ro qatəən ərz məkonəm ki, düşmən bu həməyə bərnamirizi haş, Mərdum umuru nəşnə.
Allah ağanı səlamət eləsin, sayəsin, başımızın üstdən əskik eləməsin.
جان و جهان به وسعت یک کهکشان نام تو که آید میان با عشق میخوانم تو را ای زادگاه عاشقان دور از تو دست دشمنان ای شاهکار هر زمان با عشق میخوانم تو را ای جاودان ای وطن ای خون در رگهای من ای مهد تاریخ کهن ایران من ایران من شینه با فرنام تو مرز پرگوهر ای مهد فرهنگ کهنم ایران من ایران من رستم و سهرا
اردبیل رادیوسی و رادیو نمادان ایستاده تا همیشه عنوان برنامه‌نین دوامو بار مفخریک سیز نیکونهاد ملتین خدمتین دولاخ سیزدن که همشه تاریخین گزرگاهنان باشوزارخ ناسو شبسوز و هر زمان ایران دیو دیانوسوز مقاومت احلینه سلام و درودون بار که بو شرایط ده بیلیلر که میدانده اولماغن حساسیتی نگدردی فرق لما از بو میدانن هارسنده واقع اولاق مهم بودی که میدانده اولاق و عادی زندگینین سلسلسین گرمیاق و من بردان رای میستر سلام دیم تمام هموطنلرمه هر بیر شغل و سنف دوار دیلار اولان که جایگاه سوخت و بنزینی دمک که مدیریت ایلیلر بردا تلاش ایلیلر زحمت چکیلر تا مردم demək ki, məzigədə olmasınlar. Onları ki, mərdumun süfrəsinə hələ çörək yetirməkdə günəşdən qabaq tülü eləyib və gedirlər nanvaylərdə huzurları olur, çörəkxanalarda mərduma çörək yetirlər. Bilirsiniz ki, bizim ustanda ustanlardandır ki, mədaris qutarcağın qonaqlarımız rəvanı olurlar ustanımıza müxtəlif yerlərinə, gəzməli, görməli yerlərinə. Bu qonaqlara mehribanlıqla mizban olan həmətənlərimizə də buradan salamı durudum var. اما برامنین تلفونی 3189000 اختیارزادی و پیامک سامانسی 3452 الیه بلرسیز بگنلر آید olan sözlerizi دیهسیز پیامبرزی getirersiz قهرمانlarımıza فرماندهlarımıza سردارlarımıza سربازlarımıza ki نیروهای مسلح قالبنده مقاومت مسیرنده تلاشدادیلار gece gündüz تا سهیونی رژیمه bir سیلی vursunlar ki tarihin yaddaşlığından heç zaman huzurmasın. Vətən sözü dilimizin hər zaman əzbəri olubdur. Elə bil ki, anaların laylasında bizim vücudumuza hopub bu vətən sözü. Gərçi bir gözü ağlar, amma bir gözü ayıq. Analarımız, balalarının demək ki, fərağında ağlayırlar, qan yaş dökürlər. Amma bunu da yaddan çıxartmırlar ki, həmin analar laylalarında Vətən deyib dayanmağı da öyrədiblər. Həmin analar bizə öyrədiblər ki, tarixin hansı səmtində dayanaq, Hüseyni məktəbinin evladı olmaq yəni nə, Əli şiəsi olmaq yəni nə. Vətən anadır, ana vətən hər ikisinə eşq olsun. مسیر برنامه ده همراه الله خرمتی همکارم جناب آقای سعید مرادی را تدارک گردشلر بخشی حضورزا تقدیم ایلیه گشتک
بسم الله الرحمن الرحیم حرمتلی شیدنلرمی سلام ارزلیم خدمت و وطن اشلینن یاشاماخ بیر افتخار دی Üçüncü günlərdə İran milləti həməşə səhnələrdə vardılar ki, İrana eşqlərin görsədələr və fəxr eləyələr ki, İranlı yox. Ünəridə vətən barəsində Ərdəbillilərin ürək sözləri belədir.
Vətən diyanətləndi də biləfədə gək. Vətənin ola toğun üstündə dindarıq eləyəsən, ona görə gək. Vətənə eşqin olar. Dəğdəğin ola vətənim oldun.
İzzət, şərəf, iqtidar və dər eyni hal nişandadan qudrəti də səth kulli cəhan.
Vətən pari etən, bizim beqol deyirlər qanımızda mühüm və bizim beqol deyirlər qanımızda, rəqimizdə əcin olur.
Vətən bizim canımızdır, hər kim eləyə bilsə, hər əndazə, hər səthdə, gələ öz təvanında bəray bu xaç və bu torpaq qədəm götürür.
Məqam məzəm rəhbəri buyurdular ki, həm cəngi təhmilinin qabağına dayanacaq, gecəşi dayanmışıq, həm sulhi təhmilinin qabağına dayanacaq. Düşməni gərək tənbih eləyək, biləxərə. Düşmən gərək tənbih ola, ta bir qə bir də cürət eləməyə, bizə təərrüz eləyə.
Milləti İran dər müqabilə cəngi təhmili muhkəm bir istəyir, həmçinin iki fəalə istəyir. Dər müqabilə sulh təhmili muhkəm bir istəyir. ملت ایران در مقابل تحمیل تسلیمی هیچ کس نمیشه
فدای رهبر بشم و ملت ایران
وطن بزیم دی بزیم جانموز وطن فدا ده هر زمان آقاموز دستور بورسا بیز جانموز بو یولده فدا ایلر و طور پاقاموزدن دفاع علمه اخوچین هر زمان آمادیو
وطن یعنی انا هر کس وطنن anadan sonra ayrı bir məfhum başa düşsə, iştibah və xəta eləməkdir. Hər zaman insan vətənində hər cürə anadan dıfa eləməkdən, vətəndən dıfa eləməkdən bahəm bir rişdə, bir məfhumda fikirləyə bilsə bil ki, düz fikirləyibdir.
Burana vətən, mənə vətəndir. Sənə şirin candır, mənə bədəndir. Güzəllər məskəni çay və çəməndir Bura yurdum yuvam aziz İran'di. Temase yurdu diganlar diyari, serveti soleti gari bigari, atalardan kalan bir yadigardi. Bura yurdum yuvam aziz İran'di. Bahar gül çiçek dışı gar boran yay bayızı elvan. Cennet yaradık bir bunu yaradan bura İran'di. Bahar gül çiçek dışı gar boran yaz bayızı elvan. Cennet yaradık bir bunu yaradan bura İran'di. Bura İran'di. Minirler yaşayıp yaşa dolup değil, ucalan kocaman koçak kalıp değil, düşmeni atından yere salıp değil. Bura yurdum yuvam aziz İran değil. Hamase yurdu diganlar diyari, serveti soleti bari bigari, atalardan kalan bir yadigardi. Bura yurdum yuvam aziz İran'di. Bahar gül çiçek kışı gar boran yay bayızı elvan. Cennet yaradık di bunu yaradan bura İran'di. Bahar gül çiçek kışı gar boran yaz payızı elvan. Cennet yaradık di bunu yaradan bura İran'di. Bura İran'di. Bura İran'di. Bura İran'di.
Güzel vatan, manan derin, beşiysen igidlerin, sen güneşin kucağısan, şeref, gayret ocağısan. Doğrudan da bu şeref, gayret ocağına minlerce tarih boyu el uzadan olubdu. Minlerce kanlı eller uzanıbdı ve tuğteler qurulub. Ama vatan dayanıb, çün hem vatan vatan dalında olub. Bu millet, bu temeddünlü, bu kohen ayine sahib olan millet, aziz mardum, bu vatanın dalında dayanıb. Eşk olsun deyirik sizin her tek tekize giren mühammetlerim. Telefonu bir irtibatımız olacak. Hürmetli karşınasımız, karşınası muhterem resane, Cenab-ı Ağay Muhammed Emin Abdeymani'nin. Cenab-ı Ağay Abdeymani, selam arz edilem huzuruza. Bu vaxtınız xeyr olsun. Çok memnunum ki vaxtınızı istade ta hemişe unvanlı barnamanin Erdebil Radyosu'nun ihtiyarında görürsünüz.
Bismillahirrahmanirrahim. Ben de selam arz edilem xidmət aziz şənəvəndələrimiz və həmkaran əzizi ki, Sədol Simada zəhmət çəkirlər, mən xidmət üzrəyəm.
Çox sağ olasınız, təşəkkür edirəm. Əziz rəhbərimizin bir təbiri var idi, buyururdu ki, illəti var, belə gir verirlər İrana. Fəqət bizdə elə ki, be dünbal enerji xəstəyi ya qənisazı yox, fəqət bizdə ölük. Əslən, İstəm elə ki, biz müxtəlif borhələrdə, müxtəlif cəmbələrdə və şuunda gözədəyər pişrəftimiz olsun. Amma siz bu unvanə karşınası, muhtərəmi resanə, siz bu mozuğa necə baxırsınız? Dəlilin ki, bu cəng bizə təhmil oldu və səhyuni rejim həcmə gətirdi İranımıza, nəmələdi Cənabayı Əbdeymani?
Bəli, həmuntur ki, elə cənabız da burduz və bəyanat rəhbəri şərfi İngilab İslamini بیان لدوز رژیم صهیونیستی بدو تأسیسینن منطقه ده که از طریق خون و خونریزی و غصب زمین های مردم فلسطین تأسیس اولدی برای حفظ تمدن غرب و مدیریت هویت منطقه غرب آسیا پس سلونوب بی هژمونی جهان آلنده واریدی توسط انگلیس تأسیسون میشته بو هژمون و برای مدیریت تمامی مناطق و غارت ملتلرین از سرمایه‌لری از ثروتلری از قدرتلری بو هژمون تشکیل تاب میشتی و نقطه مهم بو هژمون غرب آسیایی
بله.
یعنی همین منطقهی چی بز بردی آخو بر اساس بی پلنهایی چی رژیم صهیونیستی قبل تأسیس اسرائیل یعنی موقعی که آژانس یهود در خود کشورهای اروپایی در تشکیل ساختی برای مدیریت اروپا و بعد کل جهان
بله
تصمیم تطلا چی بود کشور اسرائیلی بود تا تشکیل لیلر به ای نحوه کن یعنی ولو المالی اصاب به موارد قانونی دن ولو المالی اصاب به وسیله زور استبداد غارت کشتار وحشیانه
بله.
رژیم تشکیل اولدی خب بی رژیمی که به منطقه در تشکیل اولو قطعا نیازی بار برای حفظ از بقاسی همسایگان به رژیم و کشورلن که به منطقه دیدن هیچ گونه استقلالی در از مدیریت و کشورلنی اولماسن به کشورهای وابسته اصون که زورتی اولماسن ببله مقاومت انجام بدلر در مقابل خواسته های استعماری
بله
خب وقتی بو رژیم تشکیل تافتی اولی بیدن بحران مشروعیت نم باش دادی تمام تلاشی نلدی که بو بحران مشروعیتی ازونه حل نلیه کشورهای منطقه کشورهای عربی خب اولین گروه های مقاومتی دیدن مقابله بو رژیم بلاری سرکوب لدی و بعد با سیاست های بزدلانه بلاری گرخدلار و بلاری تحتیلر پیمان ناملری که رژیمی رسمیت تانیالار
بله
وسط بو برهی که رژیم احساس لیدی خوب دای اصلا امنیتی یا باشه باشه تحصیل زوله امنیتی هیف زوله اتفاقی توشتی بو زهان غرب آسیا دا که کل هیمنی رژیم صهیونیستی می آرادان آفاری و او دا انقلاب اسلامی ایرانی دی من استیم اشاره الیم نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی که اون موقع خب افرادی که انقلاب دا اولیدلار بود فردی چخ ویژه تانیدلار آقای جنرال موشدایان
بله
بفرد بعد به تشکیل انقلاب اسلامی داشت یعنی تزه انقلاب باشده ایدی و انقلاب پیروز ما میشدی او دیدی که اگر بو انقلاب پیروز افتا بیز شده بو منطقه دن تخاخ کده یا ایرانی یادی بو منطقه دادی یا من اسرائیلی یادی بو منطقه دادی جنگ به بهانه هسته ای و مذاکره بلار دور بلار همسی بهانه ایدی که کمان که نتر وقت بندانگا باخ خبرگزاری آکسیوس که یکی از خبرگزاری های معروف رژیم صهیونیستی دیلی
بله.
هم رژیم صهیونیستی نینچی دی هم در بحثش این خبرگزاری دی تحلیلگران آمریکایی در اون در تحلیلگر این یازه ایلا بولار اشاره ایلا دیلر اون مذاکرات هسته فلان فریبی دی برای بوی که ایرانی حالت صوفران ساخلیالا و ایران احساس الیه که حالت جنگ باشتا میب تا از عملیاتلارن انجام بدلر من اشجین اشاره الیم به بخش های از بگزارش آکسیوسا که ارده اشاره الیه که آبان و آذر 1403 تصمیم بر حمله نظامی علیه ایران دوش میشتی اما این مقاومت هایی چی ستاد کل نیروهای مسلح انجام بردی قوای نیروهای مسلح انجام بردی و مردمی چی گلدیلر محکم و قاطع دیاندیلر او برنامه‌نی آرادان آفارد بودی حالا من بیلمیم حالا سوال زده سواف بره بیلیسیم
بله حتما و اشاره لدوز و در واقع فراز صحبت لدوز گینه ده گلدی دایانده مردم دا جناب آقای عبد ایمانی به دنیا ممنون
به حول قوه الهی گستره مقاومت بیش از گذشته تمام منطقه رو فرا خواهد گرفت
آن مرد جهاد و آن نسل امیدی ما مرد جهاد و آن نسل امیدی ما از پیروان سردار شهیدی والله
فلک و جبل حاکم و قومت رو به جیر کرای تکبیری نمیدین قسم به مدافعان حرم که نمیفته این علم پرچم مقاومت بالاست قسم به مدافعان حرم که عطای ما دم به دم پادگان زینب کبرا پادگان زینب کبرا جانب کبهای خوهر بی همتای آوای ظاهرهای مشتای بسم الله جانب قربان بانوی که جانان مردان فرمانده میدان بسم الله لبیکه یا زینب لبیکه لبیک یا زینب ای حرامیان از مرتقم بترسید ای حرامیان از مرتقم بترسید ما مرد بلایی پس دادم بترسید هاش حاسم اگر ایست ما سرواز اویی باید از لشکر هاش حاسم بترسیم بسن به مدافعان قدم میمونیم مطابق قدم همه سرواز یک لشکر خسن به مدافعان قدم روی نفس کفر و ستم سیلی میخوره از حیدر سیلی میخوره از حیدر آخرش مولا با همه بن زهر و زیر پا له میکنه دشمن رو ایشالله این همه لشکر آماده و فرمانده یا حیدر با همه میایم با سر ایشالله این همه لشکر آماده و فرمان بر یا حیدر ما همه میایم با سر انشالله لبیک یا حیدر لبیک
سیزگیر محمد تلری میستاده تا همین شنوان و برنامه اردبیل رادیو سنان شدیر سیز هم صحبتی تلفنی بیر ارتباط دا حرمتلی کارشناسموز جناب آقای محمد امین عبد ایمانینن کارشناس محترم رسانه صحبت بونان اولده بیر اینجا بخشتا که رژیم صهیونی نیا بو تحمیلی جنگ وارد اولده و ایرانا تهاجم الدی صحبت در این اشتیک جناب آقای عبد ایمانین اما آقای عبد ایمانی بزرگوار الان فضای بین المللی به شرایط حاکم ده که علی رغم سکوت نهادهای بین المللی اما ملت‌های آزادی خواه جهان ایران نان همراه و همنوا اولوپلار یعنی یخشی دستک حق نن و حقیقت نن همنوا اولوپلار بو تهاجم ددمنشانی رژیم صهیونی نقدر تأثیر گویابیلیب ده افکار عمومی جهانه
بله من مجدد سلام عرض نیم خدمت روزه من به نسبت نشته اول داده تقابل ایران و جمهوری اسلامی ایران مردم ایران با بیدن آیا چشوردی یخ بوی چی بیزنان تقابل لمشوخ پادگان بیدن هژموندی چی بو منطقه در تشکیل داد بود اسرائیل چشوردی
بی جریان سلطه
بله جریان سلطنین پادگانی و جریان سلطنین نیروی نظامی سی
بله.
و جریان سلطنین چی به اسم کشور تشکیل تا بود اما در واقعیت و حقیقت بیدن پادگان نظامی چی من اشاره لیم تعبیر بسیار دقیق رهبر معظم انقلاب اسلام ده چی بی سخنان لرنده از اسرائیل به عنوان سگ هار منطقه اشاره لیم
بله
یعنی بیدنه ایتی چی امریکا هر موقع جوری منافعی خطر دادی بنون گلادستین بشته چی بود توشه همونن جانونا اما بو ایرانی که بوندان مقابله الیک حاسی جرایانده مقابله الیک ایچیل یارم دی که حدودن هفته اکتوبتان عبور الامشوخ
بله
باقون بو هجمان غرب بو جرایان سلطه بیدنه ابعاد رسانه ازونه دوزلت میشدی و بونی مدام از مردمونه تزریق الیدی بیز مدافع حقوق بشروخ بیز مثلا فلان قوانین حقوق بشرینی برای حفاظت از جان انسانلار گوی میشوخ بیز آزادی بیانی بلنسی الان میشوخ ایچیل یارم کل مردم جهان و علل خصوص خود مردم آمریکا و اروپا
بله
بونی جوری لرچی بود ایچیل در تمامی مواردی چی آدم گوی میشلاف حقوق بشر زد خوله آرادان جده غزده
بله
و بو دولتلرین جورتی اختی بیدن اعتراضی الیه وقتی سیز جوره سیز جنگ جهانی دوم دا کل جنگ جهانی دوم 6 ایلیدی که ها حدودن 60 میلیون نفر آدم اولده و جنگ جهانی دوم دا بیزیم 126 خبرنگار جنگی کل دنیا دا اولده جنگ جهانی دوم دا جنگ غزه دا بالای 300 خبرنگار شهید اولوب و کشتن خبرنگار یکی از موارد نقض حقوق بشر دیمون دا بیزده میو خود کنوانسیون ژنو دی اتوزالتی دن بیمارستان با خاک اکسان و لفتی همونین جزونگا با هنده و وقتی با مردم جهان بنی جوری و بی غیرتی از مسئولاران بی لیاقتی دولت مردان اروپایینی جوری چی جوری بلار یش بری جورتی اختی بیدن اعتراضی الیه قطنامه ای که صادر اوله با یک رأی آمریکا لغو اوله قطنامه قطنامه آتش بس غزه در طول ایچیلیارم 6 دنه قطنامه جدی شورای امنیته تمام کشورلر رای مثبت وردیلر بی دنه رای منفی امریکا اینا به قطنامه لغو وردی و مردم امریکا از اونه سوشه خب نیه جره به قطنامه لغو ولا بونی جوریلر به طرف میدان ده نمنه این جوریلر جوریلر ایران اسلامی به کشوری چی ادعا اولونه چی ادعا چی یک واقعیتن گرخالتی ایلدی بو کشوری سن تحریم الیبسن
بله
گرخالتی ایلدی مقامات امریکایی اسرائیلی جلیلر دیلر 6 آیدان سورا بو کشور سقوط ایلیه جخ و سقوط علمه گرخالتی ایلده ایران آزمایش موشکی انجام بره او طرفتر کارشناسلا جلیلر دیلر یخ بابا بو موشکلری خاص بشه در فوتوشاپ دی و فلان دی و فلان دی بو ایران اسلامی تک و تنها برای عملیات علیه اسرائیل هیچ شستا نیزازه آن نیست
بله
منافعی خطر دادی عملیاتون انجام بده نه کشورهای عربی ده با اتفاق شد نه خود کشورهای اروپایی ده من بی اشاره الیم جنگ 6 روزه بین مصر و اسرائیل چی وقتی اتفاق توشتی یکی از ناوهای جنگی آمریکا شاید کانال سوئز دیدی به اتفاق دید اتفاق بزرگ تاریخی و رسانه ایدی مخبیب شده بود ناو آمریکایی کانال سوئز منحده مولی و بالای 6 میلیون نفر خدمتی اولی اون ناو چون ورده اسرائیل دولت آمریکا درسی زودت علامتی اسرائیل به اعتراض دیگه چه آقا من این ناو منی ورده به خطای استراتژی اسرائیل انجام میرمیش تو ورده اسرائیل آمریکا ناوون دا ورده وقتی مردم دنیا جوره ای که اسرائیل ببله بیرحمانه قتل عامله ای بیادوزا جهتی جون من همشنوندگان عزیز آقای گالانت وزیر دفاع سابق اسرائیلی دی
بله.
شروع هفته اکتبر دادی بیز برای کشتن انسانلار حیواناتی جدیوخ چی انسان نمادلار به تفکر صهیونیستی وقتی جوره لب بلن با باقنده ایران دیانوب محکم دیانوب ضربه دا یه و ضربه دا بره و استقلال ایران او شهدی که کل جهانی حیرت ساخلی و استقلال خود دولت جمهوری اسلامی رهبری جمهوری اسلامی که من حالا اشاره الیم برخی رسانه‌لر عملیات وعده صادقه چی بیزنزان ورمیش تو وعده صادقه یکی
بله
ادعا لیدلا چه با عملیات لار همونسی دعوای زهگری بین ایران و اسرائیلی اما الان این به اینه جوره لر به اینه جوره لر چه ایران با خاک اکسان علی حیفانی با خاک اکسان علی تلاویوی و آسمان اسرائیلی تو بله نه
و مراکز حساسه نشانت توپ دید.
بله و مراکز حساسه نشانت توپ و بسیار جوان مردان ایران وارد جنگ علیه. من حتی قبل از دو مصاحبه رادیویی بعضی عزیزان آنچی دانشه دوخ بلاری دیلر دوستان بزرگوارمز تحلیل جلرمیز که ایران قبل عملیات های نظامی به عملیاتی انزام بده که اوران آجیر خطری یولا توشه مردم جده پناهگاه ها سرا مراکز حساسون برا. یعنی بود جوان مردی که مردم ایران و دین اسلام، دین تشیع بزاورید، مذهب تشیع بزاورید که امیر المومنین تشینه زا که امیر المومنین روایت دوار همیشه قبل از شروع عملیات حالا جنگ های صفین و جمل ده ای اعلام الهی که هرچ از استقاسا کاشتم دشمن طرفینن
و برخورد تاریخی سه امر ابن عبدودنن که
بله.
نجر پهلوان دستان برخورده بیر. جناب آقای عبدالایمانی، طبیعتا در مسیر قوی بودن قوی اولماخ گجلو بیر ایرانا صاحب مالک اولماخ طبیعتا بود جنگ تحمیلین یخش مدیریت علمه در افکار عمومی جهاندا بیوه تأثیری وارده که ایرانا به چشم بیر قوی مملکت مرجع مملکت معادلات سیاسی و اقتصادی جهاندا تأثیرگوی مملکت باقسنلار دوزه.
بله بله باخون افکار عمومی جهان اسرائیلی به چشم نمانه تانه ای. اسرائیلی بیدنه کشوری تانه ای، بیدنه مجموعی تانه ای که برای تأمین از امنیتی همیشه ترور لید. به قبل جمهوری اسلام دم واریدی، اون موقعی که اسرائیل تأسیس شد اون موقع دم واریدی تا همین امروز. اسرائیلی به عنوان بیدنه گروهی که ترور انجام بره. ترور نا نلیه بلی به امنیت نفسلیه، امنیت نداشتسی نفسلیه. در مقابل ایرانی نمانه جوره جوره از رسانه‌لری چی 46 یل ایران آدم گویمشلا تروریست سپاه آدم گویمشلا تروریست کاملا محکم با قدرت نظامی و با توان موشکی چی از دانشمندلری دوزلدیب نه با اتکاب علم غربی و چمیدان جنگندهی چی مثلا افتار الیه فلان جنگندنی فلان یردن آرموشوخ یو با همون موشکی که ازی دوزلدید از صفر تا صدین ازی بررسیله و دشمن بیلمه بو موشکی نیسنده نوار بونه سیستمی نجور ایشته به نجور فعالوله پدافند ایران نجور فعالوله پدافندی که برای اولین بار تاریخ ده سفت لدی من پدافند ایرانی F-35 فردم
بله
و اون موقعتم بیانه ها جنگنده های F-35 الیم میلو و دلیل خاک ایرانا قدرت نظامی نم مقابل اله اسرائیل نم اسرائیل ضربستون وره ترورون انجام وره اما متقابلا ضربه نظامی دریافته لی ضربه نظامی حاصل ششوردن دریافته لی و چشوردن دریافته لی چی بی امدی آدم گویمش تروریست
بله من و رسما اولوفتی الان در واقع نگاه بین الملری در مردم دنیا افکار عمومی جهان بری گوریلر که اوشاق اولدورن کیم دی بی دفاع انسانلاری خاک خونا تکن کیم دی و جنگی باشلیان کیم دی بیز همشه دوزو جنگ بلدیک دوزو تجربه موفق دفاع مقدس یک بارمز دی اما هیچ وقت جنگ طلب اولماموشوخ سول طلب اولماموشوخ و بو نشان بره الحمدلله اردوز کیم افکار عمومی جهان دا ایران به قدرتمند صاحب تمدن و آگاه بیر ملتون بانون دا معرفی بله. بروز تشکر لیم جناب عبدالایمانی
من
We'll be right back. سال گاندا مردا زنده در نام امینی انتظار با کیده بلورد در سرزمینی هر وجب از خاک ما شد جای پای یک شهر
هر طرف از خاک میهن لاله ها آمد پدید
سک چیزین بیز قیمت از باش شب و مرده مانمم بوی ها نخزار چند با خادشمن بلایی پرچمم
عشق ایران ریشه زد در جان من سرزمین و بیشه شیران من جان دهم در راه خاکت قیمته
تا بد باید نبا ایران من عشق ایران بیشه بردی جان من میخنیم عشقی گلوبت و گان من آندولا آندولا توفان نیدن
قبا خابیر از نبی ایران من
دوستانımız bunu dünya bilir ki hemşe zengi başlayan nabihred insanlar da nabihred taraf ve hıradmand sahib mantık ve endişe ve temaddun hemşe zengi gutarıptı. Hürmetli karşınasımız, karşınası muhterem Resane Cenab-ı Ayy Muhammed Amin Abdi İmani bu bahşede yine hizmetlerinde var o telefonu bir irtibatta. Cenab-ı Ayy Abdi İmani, bir hareketi der mesir mukavmet ittifak düşüb kesretten vahdete. تکثر و تعددی که سلایق ده وارده آرایش سیاسی مملکتمیز ده وارده بیز نماز جمعه گردو که رنگ و لحجه و گویش و زبان فارغ از بو مسائل بیر بیرقین آلتنده همه ایران ایران دیدیلر همدل و مقاوم با شعار همدلی و ایستادگی تحلیل از ندی بو جنگ تحمیلی بیر طرفه و نوع مقاومت مردم بی طرفه
خب من مجدد سلام عرض علیم
علیکم السلام
خب من بنابراین برای تحلیل به ماجرا نیازی هویت تاریخی به ملت با خصوص به ملت چه ادورانی چه حکومتهای ذلیلانهی تجربه لمشتی در دوره قاجار و پهلوی
بله.
چه اموقعی چه حکومتهای قدرتمندی تشکیل داشتی هر موقع مورد تهاجم قرار تاپ اتحاد نفس